Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген, немесе көрсеңіздерде, естісеңіздерде аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы не бір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бір. Жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ. Жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы.
құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымызда сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Қазір кезекті біз әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Осы күнді бізге берген ол жаратушы иеміз. Жаратушы иеміздің рахымымен біз осы күнге аман-есен жетіп отырмыз. Біздің өзіміздің елімізде әрине тыныштықтың болып тұрғаны, аспанымыздың ашық болуы, біздің еліміз тыныш өмір сүріп жатуы, оның барлығы да біздің бірде-бір адамның арқасы емес, әрине, міндетті түрде ол құдіретті күшті жаратушы иенің арқасы. Ендіше осы күнде сіздерге сәттілік тілей отырып, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Дәл осы күн айдарында, осы күні болған қандай да бір ғажайып оқиғалар, мерекелер, мейрамдар бүкіл әлемде және біздің елімізде болып жатқан, сондай-ақ осыған дейін болған дәл осы күнгі небір түрлі ғажайып оқиғалармен бөлісетін болады. Қазақстан Республикасында прокуратура органдарының құрылған күні дәл осы 6-шы желтоқсан болып табылады. Бұл 1991 жылы 6-шы желтоқсанда Қазақ КСР прокуратурасы органдарының бірыңғай жүйесін құру, олардың еркіндігін және тәуелсіздігін қамтамасыз ету туралы қаулысы қабылданған. Осыған орай күнтізбеде жаңа мереке пайда болды. Яғни, 6-шы желтоқсан ол Қазақстан Республикасы бойынша, яғни біздің елімізде прокуратура органдарының құрылған күні, яғни мейрам болып есептеледі. Ал енді Финляндия Республикасында 6-шы желтоқсан бұл ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні болып есептеледі. Ең алғаш Финляндия мемлекетінің тәуелсіздігін кеңес үкіметі таныған болатын. Сол кезден бастап бұл оқиға Финляндия Республикасының ең басты мерекесі ретінде атап өтіледі. Қазақстан Республикасы мен Финляндия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдың жылғы мамырдың 13-де орнатылды. Есте қалар қандай оқиғалар болып өтті екен дәл осы 6-шы желтоқсан күні? 46 жыл бұрын 1971 жылы Қазақстанда тұңғыш рет ғылыми техникалық аппарат орталығы Алматы қаласында құрылды. 26 жыл бұрын 1991 жылы Қазақ КСР министрлер кабинетінің қаулысымен Владимир Ильич Ленин атындағы сарай республика сарайы болып өзгерді. 18 жыл бұрын 1999 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Жапонияға ресми сапармен барды. 15 ғасырдан бері Жапон елінің биік тағын мұрагерлікпен еленіп, дәстүрді үзбей жалғастырып келе жатқан атақты әулет мүшесі император Акихито Қазақстан басшысымен әңгіме кезінде екі ел арасындағы байланыстардың игі дәстүрге айналуына тілектестік білдірді. Сапардың басты жетістігі Жапония тарапынан Қазақстан экономикасын жандандыруға несие өздерін анықтап, инвестиция тарту болды. 14 жыл бұрын 2003 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыда шетел инвесторлар кеңесінің отырысына қатысты. Онда индустриалды инновациялық бағдарламаны 2015 жылға дейінгі жүзеге асыру және ел экономикасын диверсификациясы қаралды. 10 жыл бұрын 2004 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ауылдық, яғни селолық округтері, ауылдары, кенттері әкімдерінің сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойды. 13 жыл бұрын 2004 жылы Петропавлда гуманитарлық техникалық колледжде Нұр Отан партиясы облыстық филиалының бастамасымен көп балалы аналардың Бэби атты жаңа қоғамдық ұйымының ашылу салтанаты өтті. Бейби қоғамдық ұйымы көп балалы аналар мен олардың балаларына көмек көрсету үшін құрылған. Бейби ұйымының төрайымы болып 8 баланың анасы Светлана Кирякова тағайындалды. 10 жыл бұрын 2007 жылы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің педагогикалық факультеті ғимаратына Конфуций институтының салтанатты ашылу рәсімі болып өтті. Институтты ашудағы көзделген мақсат жастарды Қытай тілі мен мәдениетіне оқыту. 8 жыл бұрын, яғни 2009 жылы Алматыда Өктай Ахметов пен Жомарт Игманның Мұхамеджан Тынышбаев деп аталатын деректі публицистикалық кітабының таныстырылымы болып өтті. Мұхамеджан Тынышбаев 1879-1938 жылдардың арасында өмір сүрген, Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, тарихшы ғалым, Қазақтан шыққан тұңғыш теміржол инженері. Түркістан автономиясы уақытша үкіметінің төрағасы болған, Алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге қазақ елінің дербестігін қалпына келтіруге, елдің амандығын сақтауға күш салған. Түркістан Сібір теміржолы құрылысында еңбек етті. Кеңестік биліктің қуғын сүргеніне ұшырап, түрксібте салып жатқан кезінде тұтқынға алынып, тап жауы буржуазияшыл ұлтшыл деген айыптар тағылды. Кейінгі жылдарда үнемі бақылауда болған ол ақырында кеңестік саяси қуғын сүргіннің құрбаны болды. Алматы қаласындағы Қазақ көлік және коммуникациясы академиясына көшеге Алматы облысы Сарқан тауданының бір ауылына Мұхамеджан Тынышбаевтың есімі берілген. Басылымда Мұхамеджан Тынышбаевтың өмірбаяны, кейбір шығармалары, ұрпақтары мен оның шығармашылығын зерттеушілердің суреті де берілген. 7 жыл бұрын 2010 жылы Қаржы министрлігі кедендік бақылау комитеті мен Ресей федералдық кеден қызметі арасында тауар декларациясының ақпараттық ауысымы таныстырылды. 7 жыл бұрын 2010 жылы Астанада күтпеген махаббат лирикалық комедиясының премьерасы болды. Премьераға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев және басты рөлді сомдаған француз киноактері Жерар Депардье қатысты. 6 жыл бұрын 2011 жылы Қазақстан ғалымдары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атында 5 томдық библиографиялық көрсеткішті басып шығарды. 6 жыл бұрын 2011 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Мәдени мұра ақпараттық порталын іске қосты. 6 жыл бұрын 2011 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік мұражайында Қазақстан шекаралы шақаларының шежіресі көрмесі ашылды. 5 жыл бұрын 2012 жылы Қазақстанның танымал мемлекеттік қайраткері, Біріккен ұлттар бас хатшысының орынбасары, Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімінің бас директоры Қасым Жомарт Тоқаев Рерих медалімен және әлем туы естелік белгісімен марапатталды. Марапаттар Женевада Рерихтер мұрасын сақтау бойынша комитеті және Мәскеудегі Рерихтер халықаралық орталығы делегациясының сапары барысында табысталды. 5 жыл бұрын 2012 жылы Ақордада өткен кеңесте Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев туризмді дамыту үшін Экспо 2017 көрмесін пайдалану бойынша үкіметке бірқатар тапсырма жүктеді. Президент Астанадан радиосы 30-50 шақырым жерде экоқалашықтар салуды тапсырды. 5 жыл бұрын 2012 жылы Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың Францияға жұмыс сапарының қорытындысымен президент телекешені Парижді көрді және жеңді деректі фильмін шығарды. 249 жыл бұрын 1768 жылы Шотландияда әлемге әйгілі британдық энциклопедияның алғашқы басылымы, яғни Британика атты алғашқы басылымы жарық көрді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн айдарында сіздер естіген мәліметтер осындай. Яғни 6 желтоқсан күні қандай айтулы оқиғалар, қандай мерекелер, мейрамдар болып өтті екен, болып жатыр екен, сіздер сол туралы хабардар болдыңыздар. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін эфирде қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
жоқ мен бір бала ем. Туған ел Қазақстаннан, қасиетті саған мәрлен, қасиетті саған мәрлен. Жайнаған алап қандай, тәуелсіз таң
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Енді біздің осы бағдарламамызда дәл қазір біз танымал тұлғалар атты Айдарға кезек береміз. Яғни осы күні дүниеге келген есімдер жөнінде де бөлісетін боламыз. Біз жаңа жоғарыда айтып өткен дәл осы күн айдарындағы мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Дәл қазір есімдер атты айдар танымал тұлғалар айдарында берілетін есімдер, бұларды inform.kz сайтынан алынған мәліметтер болып табылады. 134 жыл бұрын 1883 және 1912 жылдардың арасында өмір сүрген қоғам қайраткері публицист Бекметов Мұхаммед Мақсұт Хамидоллаұлы дүниеге келді. Ол Қарқаралы мен Омбыда білім алған. 1900-ші жылдан бастап Омбы пошта телеграф кеңсесінің қызметкері болды. Елін азаттыққа шақырған іс-әрекеті үшін 1906 жылы тұтқынға алынып, Қазан қаласына жер аударылды. Осы кезден өмірінің соңына дейін полицияның бақылауында тұрды. Саяси, әлеуметтік, мәдени танымдық мазмұндағы мақалалар жазып, қазақ және орыс баспасөзіне белсене араласты. Екінші рет тұтқындалып, Орынборға жер аударылды. 1909 жылы Санкт-Петербурдан шығатын «Речь» газетінде Семей түрмесінде азап шеккен Ахмет Байтұрсынұлына бостандық берілуін талап еткен мақаласы басылды. Сол жылы Қазан қаласында «Қазақ өлеңдері» атты жинағы жарық көрді. 97 жыл бұрын Кеңес одағының батыры Шлехов Николай Степанович дүниеге келді. 1920-1945 жылдардың арасында өмір сүрген, Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданында туған. Ұлы Отан соғысына қатысқан, 1939 жылы Кеңес армиясы қатарын алынып, 1941 жылы маусымда майданға аттанған. 1944 жылы кіші лейтенанттар курсын бітіреді. Ол Берлин үшін болған шайқаста ерінерлік көрсетті. Қатарында Шлехов болған рота қаламаңында болған ұрыс барысында жаудың 15 шабуылына төтеп берген. Осы соғыс барысында ауыр жараланып қайтыс болды. Берлин қаласында жерленген батырға туған ауылында ескерткіш орнатылған. Ленин орденімен 1-2 дәрежелі Отан соғысы, Қызыл ту, Қызыл жұлдыз ордендерімен, медальдарымен марапатталған. 89 жыл бұрын 1928 жылы филология ғылымының докторы Нақысбеков Оқас дүниеге келді. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында туған, Түрген педагогикалық училищесін, Қазақ педагогикалық институтын, Қазақстан ғылым академиясы тіл білімі институтының аспирантурасын бітірген. 1945 жылы Шелек ауданында бастауыш мектептің мұғалімі болып еңбек жолын бастады. 1951 жылдан Қазақстан ғылым академиясы тіл білімі институтының кіші, аға, жетекші, бас ғылыми қызметкері болды. Көптеген диалектологиялық экспедицияларға қатысып, Қазақстанның облыстарын аралады. Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қарақалпақстан елдеріндегі және Ресейдің Волгоград, Астрахань, Орынбор, Омбы облыстарындағы Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесіндегі қазақтардың тілін зерттеп, қазақ ауыз әдебиетіне байланысты материал жинады. Сонымен бірге бірнеше арнаулы сөздіктер құрастыруға қатысып, қазақ тілінің диалектологиялық атласы мен түркі тілдерінің диалектологиялық атласын және Еуропаның лингвистикалық атласын жасады. 78 жыл бұрын 1939 жылы Қазақстанның халық жазушысы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі Қазақстанның еңбек ері Әбіш Кекілбаев дүниеге келді. Атырау облысында туған, Киров атында Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Кейін ол университет Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университеті болды. Қазақ КСР мәдениет министрінің орынбасары, Жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитеті бөлімінің меңгерушісі, Қазақ КСР президент аппаратының мәдениет және ұлтаралық қатынастар реферантурасының басшысы, Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы қызметтерін атқарған. 1994-1996 жылдары Әбіш Кекілбаев Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 13-ші шақырылымының төрағасы, Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік кеңесшісі, ал 1996-2000 жылдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы, Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметін атқарды. ...2002-2007 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты болды. Асар партиясы парламенттік фракциясының мүшесі болды. Әбіш Кекілбаев 2007-2010 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитетінің мүшесі. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 12-ші және 13-ші шақырылымының депутаты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі ұлттық саясат, мәдениет және тілді дамыту комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі 1-ші шақырылымының депутаты, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметін атқарды. Әбіш Кекілбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев, құрмет белгісі отан ордендерімен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл медалімен марапатталған. Абай атында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері болды. Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің, Лев Гумилев атындағы Евразиялық мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. Жеті жыл бұрын 1910 және 2000 жылдардың арасында өмір сүрген итальян суретшісі, футурист, айра кескіндеме негізін салушылардың бірі Туллио Крали дүниеге келді. 104 жыл бұрын 1913 және 2002 жылдардың арасында кеңестік хирург-кардиолог, орыс жазушысы академик Амосов Николай Михайлович дүниеге келген. Құрметті радио тыңдармандар, міне бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Енді танымал тұлға айдарына жаңа ғана біз айтып кеткен жоғардағы 1910 және 2000 жылдардың арасында өмір сүрген итальян суретшісі, футурист, айра кескіндеме негізін салушылардың бірі Туллио Кралидің дүниеге 107 жыл бұрын дүниеге келген туралы айтып кеттік. Осы Туллио Крали туралы мәлімет термин дәл қазір сіздермен бөлісетін боламын. Ол Википедия орысша сайтынан алынған, яғни қазақшаға біздің осы Назар FM радиосында аударылып алынған мәліметтермен бөлісетін боламын. Туллио Крали итальяндық суретші 1910 жылғы 6 желтоқсанда Игалаода дүниеге келген. Черногорияда 2000 жылғы 5 тамызда қайтыс болған итальяндық суретші, эра живопистің негізін қалаушылардың бірі болып табылады. Туллио Австро-Венгрия империясының Которбухтасы деген кішкентай ауылда дүниеге келген. Оның әкесі сол жерде уақытша жұмыс істеген. 1922 жылға дейін оның отбасы Задарда тұрып, кейін Горицияға көшкен. Ол 1925 жылы футуризмнің алғашқы буынының өкілдері Джакомо Балла мен Энрико Пампалинидің кенептерін көріп, соларға елігіп өз өнерін бастайды. 1928 жылы Туллио бірінші саяхатын жасап, 1929 жылы футуристикалық әуе кескіндемесінің негізін қалаушылардың бірі болды және футуристік қозғалысқа ресми түрде кіріп, Маринеттимен байланысқа түсті. Горицияда Кавалино Рампатан танымал кәсіби ұшқыштармен танысып, Туллио әуе акробатикасын зерттеуге кірді. Бұл оның суреттеріне керемет әсер етеді. Ұшқыштың кабинасын шолу, тұрақты айналу және айналым. Италиядағы алғашқы көрмесінен кейін Маринетти оны Париждегі көрмесіне шақырды. Ол итальяндық аэросуретшілердің алғашқы көрмесі. Бұл 1938 жылы болған, содан кейін Туллио Крали Маринеттидің досына айналды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін фашистік режимнің құлдырауына байланысты Туллио Туринде тұрып, сосын Италиядан шығып Парижге көшеді. Мұнда Сорбоннада дәріс оқиды, сондай өзінің Сассинтеси манифестін жариялайды. Бұл постфутуризм дәуірінің алғашқы футуристік манифесті. Тұмбалар, тастар мен жартастар бұл жаңа көркемдік шешімдердің материалдары болып табылады. 1958 жылдан бастап 1961 жылға дейін Миландағы Витторио Венето орта мектебінде дизайн және өнер тарихын үйретеді. Ал содан кейін Каирде итальяндық өнер мектебінде сабақ береді және сол уақытта футуризмді Сассинтези жеке ағымын дамытады. 1966 жылдан бастап қайтыс болғанға дейін, яғни сол 2000 жылға дейін ол Милан қаласында өмір сүріп, 60-80 жылдар, яғни 1960-1980 жылдардың арасында дәріс оқып, сурет салды. Дәл осы айтылып кеткен танымал тұлға айдарындағы Туллио Кралидің суреттерін сіздер ғаламтор беттерінен көре аласыздар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, танымал тұлға айдарында сіздер бүгін естіген мәліметтеріңіз бірнеше танымал тұлғалар, яғни Мұхаммед Мақсұт Хамидоллаұлы Бекметов, қоғам қайраткері, публицист болған және өзінің елі үшін, жері үшін жан аямай қызмет еткен осындай адам туралы, сондай ақ Ұлы Отан соғысында қатысқан Шелехов Николай Степанович, сол Ұлы Отан соғысы кезінде қайтыс болған Кеңес одағының батыры туралы да мәлімет естідіңіздер. Сондай ақ филология ғылымына өзінің үлесін қосқан Оқас Нақсбеков туралы, сондай ақ Әбіш Кекілбаев, жазушы Әбіш Кекілбаев қандай қызметтер атқарғаны туралы да мәліметтер естідіңіздер. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан, алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да, немесе сұрақтарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің бөліскіңіз келетін мәліметтеріңіз болса да бөлісе отырсаңыздар болады. Біз осы бағдарлама барысында немесе келесі бағдарламалардың бірінде міндетті түрде бөлісетін боламыз. Сондай-ақ, сіздің нақты ұсынысыңыз бар болса, ендеше бөлісе отырыңыз. Біз үшін сіздің ой-пікіріңізде, ұсынысыңызда, тіпті сұрағыңызда аса маңызды екенін ескеріңіз дегім келеді. Енді дәл қазір кезекті біз қызықты ақпараттар айдарына беретін боламыз. Бүгінгі қызықты ақпараттар айдарында өткен жылғы хабарымыздың жалғасы ретінде біз өткен жылғы хабарымызда Пиза мұнарасы туралы айтқан болатынбыз. Ендеше бүгінгі хабарымыз оның жалғасы деп есептесек болады. Себебі біз бүгін Эйфель мұнарасы туралы мәліметпен бөлісеміз. Эйфель мұнарасы, французша «Тур Эйфел», Париждің ең танымал сәулеттік туындысы болып табылады. Өзінің әйгілі құрастырушысы Густав Эйфельдің атымен аталған. Париждің бұл нышаны уақытша ғимарат ретінде 1889 жылғы әлемдік көрменің кіреберіс дарбазасы қызметін атқару үшін жобаланып салынған болатын. Манхэттендегі Крайслер салынғанға дейін 40 жыл бойы әлемдегі ең биік мұнара болып саналды. Teletex Holiday Tour фирмасы жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша әлемнің 7 кереметінің ішінде Эйфель мұнарасы 2-ші орында тұр. Осы уақытқа дейін мұнараның 3-ші қабатына 200 миллион адам көтерілген. Ол бүгінде Францияның символына ғана айналып қоймай, жылына 53 миллион евро әкелетін үлкен табыс көзіне айналды. 2007 жылы Эйфель мұнарасының 120 жылдық мерейтойы аталып өткен болатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, 2017 жылы Эйфель мұнарасының 130 жылдығы аталып өтті деп айтуға толық болады. 2005 жылы осы мұнараның астына су қатырылып, мұз айдыны жасалды. Эйфель мұнарасын Марс алаңында құрастыруға 2 жылдан астам уақыт кеткен. Сол кездегі ең биік деп саналған Хеопс пирамидасы 137 метр болатын, Кельн шіркеуі және Ульм шіркеуінен екесе биік болған. Бұл шіркеулер 167 метрге дейін жеткен көрінеді. Францияның символына айналған Эйфель мұнарасының биіктігі оның шарбасындағы антеннасымен қоса есептегенде 322 метр. Ал салмағы 10 мың тонна. Алып мұнара 3 бөліктен тұрады. Ең үстінде орналасқан 3-ші бөлім 274 метр биіктікте орналасқан. Оның төбесіне не лифтмен, не 1792 баспалдақпен жаяу көтерілуге болады. Кезінде Гитлер Францияны басып алғаннан кейін Эйфель мұнарасына шығуға келеді. Сол кезде лифті істемей қалып, ол 1792 баспалдақпен жаяу көтерілген деген аңыз бар. Мұнараны бір мезгілде 10400 адам аралай алады. Оған жылына 6 миллион адам көтеріледі. Густав Эйфель деген кім өзі? Оның атын жаңағы Эйфель мұнарасының атын өзін жасап шыққан конструктор Густав Эйфельдің құрметіне қойған. Густав Эйфельдің жобасы 700 жобаның ішіндегі ең үздігі деп танылып, конкурсты жеңіп алады. Густав Эйфель бостандық статуясының темір құрылысын ойлап тауып жасаған, кейіннен оны Франция Америкаға сыйға тартты. Бүгінде ол ақштың символына айналып шыға келді. Эйфель мұнарасының құрылымы туралы мәліметке келетін болсақ, алып мұнара француздардың туындай үшке бөлінген. Алғашында оның бірінші қабатында мейрамханаға қажетті бөлмелер, екінші қабатында лифтіні көтеруге арналған су қоймасы мен әйнек галереясындағы мейрамханалар орналасады, ал үшінші қабатында астрономиялық және метеорологиялық обсерватория және физика кабинеті болған. Эйфель мұнарасының бірінші бөлігі 57 метр биіктікте, екінші бөлігі 115 метр, ал үшіншісі 274 миллиметр биіктікте орналасқан. Бүгінде оның әрбір қабатында барлар мен мейрамханалар және бақылау алаңдары бар. Оның ең үстіңгі қабатында маяк орналасқан. Оған түскен прожекторлардың жарығы 70 шақырым жерден көрініп тұрады. Мұнара басында физиктер жердің тартылыс күшінің принциптерін зерттеген, теңізшілер уақытты айырған, оның төбесінен 140 шақырымға дейінгі аймақты шолуға болады. Кезінде Ги де Мапассан Эйфель мұнарасын құбыжыққан қаға теңеген. Ол оны жек көргені сондай, француз элитасын оған қарсы қойып, оны қайтадан құлатып тастауға атсалысқан. Француз жазушысы былай дейді. Яғни Ги де Мапассан былай деген екен. Мен Эйфель мұнарасын көрмес үшін Эйфель мұнарасының ішінде отырып, мейрамханада тамақтанамын. Өйткені бұл мұнараның Парижден көрінбейтін жері өзінің іші ғана болып тұр дейді. Керекинфо.кз сайтында Эйфель мұнарасы туралы қызықты деректер берілген екен. Біз сол деректерге қазір біраз көңіл бөлейік. Эйфель мұнарасы біркелкі көрінгенмен үш түрлі реңкке боялған. Астыңғы жағы қанық түстен басталып, ең жоғарғы бөлігі ашық түсті. Мұнараны тот басып кетпес үшін әр жылса 7 жыл сайын сырлап тұрады екен. Әр бояғанына 50-60 тонна бояу кететін көрінеді. Атауы мұнараны жасаушы Гюстав Эйфельдің құрметіне қойылған. Мұнараның биіктігі 81 қабатты үймен бірдей. Мұнара бой көтерген соң әлемдегі ең биік құрылыс болып саналған. Ал қазір биіктік бойынша әлемде 5-ші орында тұр. Мұнараның екінші қабатында атақты бас аспазшы Ален Дюкас ашқан тағамды талғап жейтіндерге арналған ресторан бар. Жазушы Ги де Мапассан Эйфель мұнарасын өте жек көрсе де сол рестораннан тамақтануға күнде келеді екен. Жазушы оны: «Менің мұнда күнде келіп тамақтануымның себебі бар. Осы жер Париж бойынша Эйфель мұнарасы көрінбейтін жалғыз жер» деп түсіндіретін көрінеді. Ең алғаш пальто парашют ойлап тапқанда оны жасаушылардың бірі өз туындысын өзі сынап көрмекші болады да, осы мұнараның үшінші алаңқайынан секіреді. Сынақ сәтсіз аяқталып, ол адам мерт болған көрінеді. Ұлы Отан соғысында Парижді жаулап алу кезінде немістер биігіне шығып, әдемі пейзажды тамашалай алмасын деген ниетпен француздар мұнара лифтін алып тастаған екен. Алайда Гитлер ең биігіне жаяу шығуға ерінбепті. Бұл мұнараның шағын көшірмелері Лас-Вегас, Копенгаген, Болгария, Қазақстан және тағы да басқа елдерде бар. Гюстав Эйфель мұнараға өз қолымен қырнап 70 шақты атақты адамдардың атын жазыпты. Міне, құрметті радио тыңдармандар, қызықты ақпараттар айдарында бүгін сіздер Эйфель мұнарасы туралы және оның кімнің атымен аталғаны, ол адамның қандай қызмет атқарғаны дәл осы. Әрине, Эйфель мұнарасына қатысты қандай еңбек сіңірген туралы мәліметтерді естідіңіздер. Бұл мәліметтер Википедия ашық энциклопедиясынан және керекинфо.кз сайтынан алынды. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қыз имеген
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Ендігі осы бағдарламада біз сіздермен бірге дәл қазір естімеген елде көп айдарына кезек беретін боламыз. Лос-Анджелесте күйеуі алдын ала әйелінің келісімін алмаса және белбеуінің ені 2 дюймнен асып кетсе, әйелін ұруға құқығы жоқ. Коннектикутте ерлі-зайыптыларға жексенбі күні сүйісуге тыйым салынған. Швецияда ит ұстаған үшін салық иттің бойына қарап салынады екен. Ал Норвегияда ит ұстаған үшін салық иттің ұзындығына қарап салынатын көрінеді. Ақштың Мичиган штатында жексенбі күні сыра ішуге және сатуға тыйым салынған. Грекияда дүйсенбіде аңға шығуға тыйым салынған. Того мемлекетінде әйелге қошемет жасаған ер адам оған үйленуі керек. Ескимостықтар сүйіспейді, тек мұрын түйістіреді. Исландияда үйде ит ұстауға тыйым салынған. Малайзияда баланы сыраға шомылдыратын болса, оны барлық бәле жаладан аман сақтауға болады деп есептейді. Тіркелмеген компьютер үшін Бирмада 15 жылға түрмеге жабады. Бахрейн, Бруней, Кувейт пен Катарда табыс салығы салынбайды. Англияда конституция бойынша ақш президенті антты тал түсте қабылдайды. Англияда адам қаққанға қарағанда ит қаққанды қатаңырақ жазалайды. Ақштың Юта штатында өліктің жанында ұрсысуға болмайды. Швейцарияда азаматтар тең болу үшін орден мен медальдар жоқ. Кембридж көшелерінде теннис ойнауға заңмен тыйым салынған. Аризона штатында түйе аулауға тыйым салынған. Замбияда туристерге пигмейлерді суретке түсіруге тыйым салынған. Оклахома штатында кит аулауға тыйым салынған. Ақш президенті Вашингтон мері болып табылады. Ақш конгресінде тура 100 сенатор бар. Ұлыбританияда конституция жоқ. Қытайдан ұшпандары қасиеттілер шалқасынан жатып, патшалар оң жақ қырына жатып, даналар сол жақ қырына жатып, ал күнәһарлар етпетінен жатып ұйықтайды деп есептеген. Жапон мақалы бойынша жақсы күйеудің денсаулығы мықты және әрқашан үйде жоқ болады. 100 жылдық соғыс 100 емес 116 жылға созылған. Наполеон армиясында солдаттар генералдарға сен деп айтатын болған. Ежелгі Русьте шегірткелерді инелік деп атаған екен. Англияда шыққан бірінші кітап шахмат туралы болған. Рим императоры Нерон ер адамға үйленген. Ол өзінің Скорус деген құлына үйленген көрінеді. Рим армиясында бір палаткаға 10 адам жататын болған. Ал олардың басшысын декан деп атаған. Президент Тафттың салмағы 160 килограмм болған екен. 1849 жылы сенатор Дэвид Атчисон бір ғана күнгі президент болған және оның көбісін ол ұйықтаумен өткізген екен. Уинстон Черчиллдің шешесі жағынан арға аталары үндіс болған. Эндрю Джонсон, ақштың 17-ші президенті өзіне киімді өзі тіккен. Телефонды алғаш пайдаланған ақш президенті Джеймс Гарфилд. Рим императоры Юлий Цезарь қайызғағын жасыру үшін басына лавырдан тәж киіп жүрген. Клеопатра өз уларының күштілігін құлдарына беру арқылы сынап біліп отырған. Клеопатра өзінің туған ағасы Птолемейге тұрмысқа шыққан. Ақш президенттерінің ең бәкене бойлысы, яғни кішкентай бойлысы Джейм Мэдисон. 1.62 метр, яғни 1.62 сантиметр болған. Ал ұзын бойлысы Абрам Линкольн. 1.93 сантиметр болған көрінеді бойы. Джордж Вашингтон өз бағында марихуана өсірген көрінеді. 10 және 100 долларлық банкноттарда бейнеленген Александр Гамильтон мен Бенджамин Франклин ақш президенттері болмаған. Алғашқы американ жоғарғы судьясы Джон Джей құлдарды босату үшін сатып алатын болған. Спорт туралы қызықты мәліметтерге келетін болсақ, Бразилия футболистері ойын алдында шай ішетін көрінеді. Дойбы шахматтан бұрын пайда болған. Кинематографияда ең танымал спорт ол бокс. Чемпиондардың жасы үлкен спорт түрі ол бильярд болып есептеледі. Орташа есеппен 35.16 жыл. Барлық футбол чемпионаттарына қатысқан жалғыз ел Бразилия болып табылады. Мен құрметті радио тыңдармандар, сіздер естімеген елде көп айдарында естіген мәліметтер осындай. Бұл мәліметтердің барлығы да әрине біз үшін өте таңсық болғандықтан естімеген елде көп деген айдармен сіздерге жеткізіледі. Бұл мәліметтер мен бөлісіп отырған кезде байқаған боларсыздар, әрине қандай да бір ғажайып оқиғалар, бұрын естіп көрмеген жайттарға да куә болдыңыздар. Сондай-ақ бұрын естіп көрсеңіздер де мүмкін мән беріп көрмеген мәліметтерді де естіген боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Сіздермен келесі бағдарламаға дейін қош айтысамыз. Сау саламат болыңыздар.
керегені қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені Жан емес маған керегі көк тудың желбірегі